Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, vítajte pri našom nedeľnom vysielaní. Príhovor Benedikta XVI. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána a rubrika Spiritualita súčasného človeka. To je, priatelia, ponuka nášho dnešného vysielania. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu želá Jozef Šofranko. Vatikán. Aj v dnešnú nedeľu sa Svätý Otec prihovoril z okna svojej pracovne zástupu pútnikov z celého sveta, ktorí sa zhromaždili na námestí Svätého Petra, aby sa pomodlili spolu s ním poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. V príhovore pred modlitbou sa zameral na nádej, ktorá pramení z večného života.
Cari fratelli e sorelle, le letture bibliche dell'odierna liturgia.
Drahí bratia a sestry, biblické čítania dnešnej nedele nás pozývajú, aby sme znova uvažovali nad večným životom, tak ako sme začali pri spomienke na všetkých verných zosnulých. V tejto otázke sa môže vidieť jasný rozdiel medzi tými, ktorí veria, a tými, ktorí neveria. Alebo sa môže rovnako povedať medzi tým, kto dúfa, a tým, kto nedúfa. Ako píše svätý Pavol Solunčanom: Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Viera v smrť a v zmŕtvychvstanie Ježiša Krista znamená, aj v tomto prípade, rozhodujúci rozdiel. Svätý Pavol vždy pripomína kresťanom v Efeze, že prvnež prijali radosnú zvesť, boli bez nádeje a bez Boha na svete. V skutočnosti náboženstvo Grékov, mýty a pohanské kulty neboli v stave vniesť svetlo do tajomstva smrti, tak ako hovorí jeden antický nápis. In nihil ab nihilo, quam cito recidimus, čo znamená, ako rýchlo padáme z ničoty do ničoty. Ak odstránime Boha, ak odstránime Krista, svet znovu upadne do prázdnoty a tmy. Toto sa odráža aj vo vyjadreniach súčasného nihilizmu. Nihilizmu, ktorý si často vôbec neuvedomuje, že nakazuje mnohých mladých. V dnešnom evanjeliu sa nachádza jedno slávne podobenstvo, ktoré hovorí o 10 pannách pozvaných na svadobnú hostinu, symbol nebeského kráľovstva, večného života. Je to radostný obraz, prostredníctvom ktorého Ježiš učí pravde, ktorá nás privádza do diskusie o týchto 10 pannách. 5 ich vstupuje na hostinu, pretože pri príchode ženícha mali dostatok oleja na zapálenie svojich lámp, zatiaľ čo iných 5 zostalo vonku, pretože hlúpe nemali toho oleja dostatok. Čo vlastne znamená ten olej tak nevyhnutný na to, aby bolo možné vstúpiť na svadobnú hostinu? Svätý Augustín a iní antickí autori v tomto nachádzali symbol lásky, ktorý sa nedá kúpiť, ale iba prijať ako dar, ktorý sa chráni svojou intímnosťou a uskutočňuje skutkami. Skutočnou múdrosťou je využiť smrteľný život na konanie skutkov milosrdenstva, pretože po smrti to už viac nebude možné. Keď budeme zobudení k poslednému súdu, ten sa bude konať práve na základe vykonanej lásky počas pozemského života. Táto láska je Kristovým darom, ktorý do nás vlieva Duch Svätý. Kto verí v Boha, lásku, nesie v sebe neprekonateľnú nádej ako lampu, s ktorou prechádza cez noc smrti a prichádza na veľkú oslavu života.
E giunge alla grande festa della vita. A Maria siede sapiente.
Prosme Panu Máriu, stolicu múdrosti, aby nás učila skutočnej nádeji, tej, ktorá sa stala Ježišovi telom. On je cesta, ktorá vedie z tohto života k Bohu do večnosti. Kvôli tomu sa cirkev obracia na Pánovu Matku slovami Vita dulce do et spes nostra. Od nej sa učme žiť a umierať v nádeji, ktorá nesklame.
Impariamo da lei a vivere e morire nella speranza che non delude.
Po príhovore a pred pozdravmi v rozličných jazykoch udelil Svätý Otec všetkým prítomným svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc erusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Spiritualita súčasného človeka. Pravidelná rubrika Pátra Petra Dufku zo spoločnosti Ježišovej.
Milí priatelia, v týchto dňoch navštevujeme cintoríny, ktoré sa stávajú miestom mnohých stretnutí. Stretávame sa tu so známymi, rodinnými, príbuznými, možno nad tým istým hrobom. Stretávame sa tu akoby so svojou budúcnosťou. Nikoho totiž neobíde myšlienka na jeho vlastnú smrť. Ale intenzívne sa tu stretávame i so svojou minulosťou. V spomienkach sa vraciame k spoločne prežitým chvíľam s našimi drahými zosnulými. Pri úvahách, ktoré nám prebiehajú mysľou, nás môže priam zaraziť fenomén zdánlivej náhody, ktorý ovplyvnil životné osudy ľudí. Bola to skutočne len náhoda, ktorá viedla k tomu, že sa zo stretnutia dvoch mladých ľudí vytvoril vzťah, ktorý viedol k manželstvu a následne i k mojej existencii? Bola to skutočne len náhoda, ktorá viedla k tragickým udalostiam, ktoré nám dáva tušiť pohľad na niektoré dosky náhrobných kameňov? Čo je pri malých, zdánlivo zanedbateľných rozhodnutiach, ktoré neskôr prerastú do veľkých rozmerov? Koľko ľudí v dospelom veku alebo na sklonku života bolestne zavzdychá? Keby som sa bol vtedy inak rozhodol, nemuselo to takto dopadnúť. Pri koreni vážnych udalostí nášho života, či už radostných alebo bolestných, je často rozlišovanie a následné rozhodnutie. Rozlišovanie a rozhodnutie v živote človeka je nesmierne dôležitá a delikátna záležitosť, lebo sa odohráva vo vnútri, v srdci človeka, do ktorého má prístup iba človek sám a Boh. Ale podľa majstrov duchovného života tam môže vstúpiť i zlý duch a ovplyvniť naše rozhodnutia. Otázka existencie dobrých a zlých duchov je niektorými veriacimi ľuďmi niekedy spochybňovaná. A predsa rozlišovanie duchov patrí k základným princípom nielen duchovných cvičení, ale i nášho každodenne prežívaného kresťanského života. Veď samotný kresťanský život je o otvorení sa pôsobeniu dobrého ducha, Ducha Svätého a odmietnutí všetkého, čo nás ovplyvňuje a ťahá opačným smerom. Na dobré duchovné rozlišovanie je teda potrebné rozpoznať znaky dobrého ducha, ktorý v nás pôsobí, či už priamo alebo nepriamo. Rozpoznať znaky akýchkoľvek iných síl, pôsobiacich opačným smerom a napokon rozpoznať aj prirodzené hnutia nášho srdca, ktoré, ako všetko ostatné stvorenie, sú v Božej prozreteľnosti, ale pritom nie sú priamo obsahom duchovného rozlišovania. Skúsme si všimnúť niektoré z pravidiel svätého Ignáca, majstra duchovného rozlišovania, ktorý venuje zvýšenú pozornosť taktike zlého ducha. Tento podľa neho útočí na človeka troma spôsobmi. Maskuje sa za anjela svetla, núti k mlčanlivosti a útočí na jeho najslabšie miesta. Svätý Ignác pri popise útokov zlého ducha používa vyjadrovací spôsob stredoveku, ale zachytáva nadčasové pravdy, ktoré sa dotýkajú každého jedného z nás i dnes. Skúsme si všimnúť jednotlivé z nich. Prvou vlastnosťou zlého ducha, ktorý sa rád maskuje za anjela svetla, je prispôsobiť sa najprv nábožnej duši. Pokúša sa vnúkať dobré a šľachetné myšlienky, zodpovedajúce zmýšľaniu statočného človeka, a potom sa pomaly usiluje zvádzať ho k svojim tajným klamstvám a ničomným úmyslom. Prvý krok takýchto útokov zlého ducha je, že chce otupiť našu ostražitosť, prichádza ako anjel svetla a prináša duchovnú útechu a sväté myšlienky, píše svätý Ignác. Ak ich pokúšaný človek dostatočne skoro neodhalí, pomaly a nenápadne začnú v jeho vnútri prerastať na zlé podnety a neskôr činy. Ako odhaliť, či myšlienky, ktoré sa zmocňujú nášho vnútra, pochádzajú od dobrého či zlého ducha? Svätý Ignác hovorí, že u tých, ktorí postupujú od dobrého k lepšiemu, dobrý anjel sa dotýka duše jemne a pokojne, ako kvapky vody, ktoré vnikajú do špongie. Zlý duch sa jej však dotýka prudko a nepokojne, ako keď kvapky vody padajú na skalu. Týmto nadčasovým obrazom svätý Ignác zachytáva tajomné pôsobenie duchovných síl. Človek sa môže stať čoraz citlivejším, pozornejším a múdrejším, až natoľko, že bude schopný odhaliť akýsi falošný tón hneď na začiatku, v prvých momentoch, keď mu zdánlivo dobrá myšlienka zišla na um. Maskované zdánlivo dobré myšlienky, ktoré patria do tejto kategórie útokov zlého ducha, neodhalí každý človek. Potrebuje mať istú citlivosť a skúsenosť v duchovnej oblasti, podobne ako hudobník, ktorý štúdiom a skúsenosťami zvyšuje svoju hudobnú citlivosť, na základe ktorej neznesie falošný tón v melódii či harmónii. V ďalšom bode o pôsobení zlého ducha svätý Ignác uvádza, že nepriateľ našej duše si počína ako falošný milenec, ktorý chce zostať skrytý a nechce, aby ho odhalili. Preto našepkáva človeku, aby o pokušeniach, o svojich tajných myšlienkach nikomu nehovoril. Diabol víťazí nad človekom, ak sa mu ho podarí presvedčiť o mlčanlivosti. Vedie človeka k uzavretosti. Ale keď svoje nejasné a zavádzajúce myšlienky pokúšaný človek vyjaví svojmu spovedníkovi alebo nejakej inej duchovnej osobe, ktorá pozná klamstvá zlého ducha, diabol rýchlo zmizne, píše svätý Ignác. Protiví sa mu totiž, keď je odhalený. Neznesie, že začaté zlé dielo nebude môcť dokončiť. Táto skutočnosť upozorňuje na nebezpečenstvo hroziace ľuďom, ktorí takmer zásadne o svojich duchovných a duševných záležitostiach s nikým nehovoria. V ďalšom bode tento majster duchovného rozlišovania stredovekým obrazom prirovnáva nepriateľa našej duše útokom vojska, ktoré pod vedením vojvodcu chce ovládnuť to, po čom túži. Lebo ako vodca a veliteľ armády, píše svätý Ignác, si rozloží tábor, preskúma sily alebo plán pevnosti a zaútočí na ňu zo slabšej strany, aby sa jej zmocnil, práve tak aj nepriateľ našej duše nás obchádza zo všetkých strán a skúma všetky naše čnosti a pevnejšie stránky našej osobnosti. Zaútočí na tie miesta, na ktorých sme najzraniteľnejší. Každý človek pozná svoju slabšiu stránku, avšak nie každý vie, že práve tieto využíva nepriateľ, aby dobil pevnosť našej duše a tak sa zmocnil celej našej osobnosti. Svätý Ignác ďalej upozorňuje na tri dôležité kroky, ktoré sú pre rozlišovanie duchov potrebné. Zachytenie vlastných pocitov, uvažovanie nad nimi a nakoniec rozhodnutie sa pre dobro a odmietnutie zla. Prvý krok rozlišovania je teda zrejmý. Začať si všímať, uvedomovať si a vnímať vnútorné hnutia, ktoré nás ovplyvňujú. Hnutia, o ktorých hovorí svätý Ignác, sú bežne všetkým známe a všetci si ich uvedomujeme. Sú to napríklad znepokojenie, smútok, strach, radosť, pokoj, túžby, myšlienky, náklonnosti a tak ďalej. Ale len málo kedy venujeme týmto hnutiam aj duchovnú pozornosť. Obyčajne ich vnímame len pocitovo a klasifikujeme ako momentálny psychický stav. Druhý krok rozlišovania spočíva v uvažovaní nad hnutiami ducha, v ich spoznaní a porozumení. Existujú rôzne druhy porozumenia, spoznania nášho vnútra, napríklad psychologické, sociologické alebo filozofické. Svätý Ignác tu nemyslí na takéto porozumenie našich vnútorných hnutí, hoci i oni môžu byť užitočné. Ide mu o praktickú stránku veci, totiž spoznať smer, ktorým nás to, ktoré vnútorné hnutie vedie a jeho prípadné následky. Spoznať pôvod vnútorného hnutia. No a posledným, tretím krokom rozlišovania je zaujať jasný postoj. Po zachytení a porozumení vnútorného hnutia treba zaujať správny postoj. Prijať a plne sa otvoriť vanutiu Božieho ducha a odmietnúť všetko, čo by nás viedlo opačným smerom. Milí priatelia, duchovné rozlišovanie je isté majstrovstvo duchovného života a sám svätý Ignác nás vedie k tomu, aby sme mali k uvedeným pravidlám triezvy postoj. K nášmu duchovnému rastu potrebujeme sviatostný život, duchovné čítanie a duchovné vedenie, ale vyhneme sa mnohým rizikám, ak pokročíme v škole citlivého duchovného rozlišovania.
Vážení poslucháči, čas vyhradený dnešnému vysielaniu sa naplnil. Prajem vám príjemný zvyšok nedeľného večera a do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.